nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي
Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhmja ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, përshëndetje të nderuar dëgjues, këtu është Tirana dhe ju ndodhen në radion e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik Amerikanët janë të hutuar dhe të pafuqishëm. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në tubimin e madh të haxhinëve dhe pelegrinëve të Imam Reza paqja qof me të, vuri në dukje konfuzionin amerikanëve në rajon dhe theksoi: Amerikanët janë të hutuar dhe të pafuqishëm. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, sot në ditën e parë të vitit të ri, në një tubim të madh të haxhinëve dhe pelegrinëve të faltorës së shenjtë Imam Rezai, tha: rruga dhe politika e vendit në rajon është e qartë dhe ne e dimë se çfarë po bëjmë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik shtoi: por amerikanët janë të hutuar dhe të pafuqishëm, sepse nëse qëndrojnë në rajon ashtu si Afganistani, do të përballen me urrëtinë e rritjes të kombeve dhe do të detyrohen të largohen nga rajoni, dhe nëse largohen, do të humbasin ambicitë e tyre. Konfuzioni është një shenjë dukshme e dobësisë së tyre. Lideri suprem i Revolucionit Islamik përpjeket për grushteti, embargon, presionin politik, sulmin e paprecedent mediatik, komplotet e sigurisë dhe sanksionet e paprecedenta ekonomike, i konsideroi si shembuj të komplotëve të vazhdueshëm të armiqve dhe shtoi: në raundin e fundit të këtyre armiqësive, presidentët të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve evropiane kanë mbështetur hapur trazira që filluan në një përqindje shumë të vogël vitin e kaluar dhe u përpoqën të shkatërrojnë Republikën Islamike të Iranit me të gjitha llojet e armëve politike, financiare, sigurisë dhe mbështetjes mediatike. Ata shpresonin që të paktën Irani të dobësohej, por në terren u realizua pikërisht të kundërta e këtij qëllimi, dhe Republika Islamike e Iranit fitoi mbi këtë komplot global dhe tregoi se është e fortë dhe solide. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik Përmendi përparimin e Iranit në shkencë dhe teknologji dhe duke theksuar se Irani është ndër vendet më të mira në botë në fushat të tilla si nano dhe bioteknologjia. Shtoi se përparimi në fushën e shëndetësisë, hapësirës ajrore, bërthamore, mbrojtjes infrastrukturës të qendrave mjekësore dhe shëndetësore, rafinerite të tjera, janë disa nga sukseset e Republikës Islamike të Iranit dhe shtoi. Në fushën e marrëdhënies me jashtë përpjekje armiqve për të izoluar Republikën Islamike të Iranit ka dështuar. Dhe Republika Islamike e Iranit duke forcuar marrëdhëniet me Azin do të vazhdojë të zgjerojë marrëdhënie politike, ekonomike, shkencore dhe teknike edhe me vendet e rëndësishme të këtij rajoni. Lideri suprem i Revolucionit Islamik shtoi: "Antarësimi në disa marrëveshje të rëndësishme rajonale dhe forcimi marrëdhënie me Afrikën dhe Amerikën Latine janë zhvillime të reja në fushën e marrëdhënieve me jashtë." Përveç kësaj, shtoi lideri suprem, ne nuk jemi të zemëruar me evropianët dhe jemi të gatshëm të punojmë me ta nëse ata nuk i binden Amerikës. Reagimi e Kanadës ndaj sanksioneve të Bashkimit Evropian dhe regjimit britanik kundër Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dënoi ashpër sanksionet e Bashkimit Evropian dhe regjimit britanik kundër Republikës Islamike të Iranit. Të hënën Këshilli i Ministrëve të Jashtëm të Bashkimit Evropian miratoi paketën e 6 të sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit, që synon një institucion dhe 8 personalitete iraniane. Sanksionet u vënë në pretekstin e çështjeve të drejtave të njeriut. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Nasser Kanani, duke ju referuar trazirëve të brendshme në Evropë, ku si shembull përmendi ankesat dhe protestat e Francës, shtoi: "Një nga qëllimet dhe qasjes së fundit konfrontuese të Evropës është të përpiqet të devijojë opinionin publik nga kriza në rritje ekonomike dhe sociale dhe dhunimi sistematik i të drejtave të njeriut në Evropë, gjë që nuk shihet nga sytë e botës." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera shtoi: "Disa pjesë të Evropës në vend që të ndërhyjnë në punët e brendshme të vendeve të tjera, duhet të veprojnë me përgjegjësi dhe humanizëm ndaj kërkesave reale të njerëzve në territorin e tyre, duke shmangur sillet e dhunshme dhe shtypjen e protestuesve." Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: "Duke mbështetur në fuqinë e saj kombëtare, Republika Islamike e Iranit do të marrë kundër masa kundër veprime të tilla arbitrare, të palishme dhe irracionale dhe rezervon të drejtën e saj të përgjigjet në këtë drejtim." Ushtarët sionistë sulmojnë Nablusin. Ushtarët e regjimit sionist sulmuan zonat të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan, përfshirë qytetin e Nablusit. Ushtarët dhe kolonat sioniste me pretekste të ndryshme vrasin dhe sulmojnë dhe arrestojnë çdo ditë popullin e shtypur palestinis. Sipas kanalit të lajmeve Al Jazeera, forca sioniste bashkisë zonat të ndryshme të bregut perëndimor të lumit Jordan, duke përfshirë qytetin e Nablusit dhe arrestuan 16 të rinj palestinis. Në këtë raport thuhet se grupi i Arena Lesut, duke publikuar një deklaratë, ka bërë të ditur se forcat e këtij grupi janë përballë me forcat pushtuese sioniste në rajonin perëndimor të qytetit Nablus. Në muajt dhe javët e fundit, grupi militant arab Arena Lesut, duke kryer operacion ushtarake antisioniste si dhe kundër kolonave ekstremist, ka mërzitur shumë autoritetet e Tel Avivit. Damaskus, Amerika të hej sankcionet kundër popullit sirian. Ministri i Jashtëm sirian, duke protestuar për mbajtjen e një konference në Bruxelles, kërkoi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës heqjen e sankcioneve ndaj Damaskut në vend të masave propagandistike. Që nga viti 2011 Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për të mbështetur terroristët kanë vënë në shënjesë Sirin me sankcione të ndryshme. Sipas agjencisë zyrtare Sirianet të lajmë me Sana, Ministria Punëve të Jashtme të Sirisë në një deklarat njoftoi: "Përmirësimi kushteve të popullit dhe jetesës e njerëzve të prekur nga tërmeti kërkon anullimin e mirëshëm dhe të pakushtëzuar të politikave kolektive të ndëshkimit të vendosur ndaj popullit sirian. Ministria e Jashtme e Sirisë deklaroi se qasja e organizatorëve të konferencës dhe politizimi çështje humanitare është vazhdim i vendosjes së masave shtrënguese që kanë penguar sigurimin e pajisjeve të ndihmës dhe shpëtimit për viktimat e tërmetit dhe shtoi se përjashtimet nga sanksionet që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropa kanë pretenduar të aplikojnë nuk është asgjë tjetër veç se ceremoni jo efektive. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Sirisë thuhet se forcat amerikane vodhën ilegalisht mijëra fuqi naftë në Siri dhe kontrabanduan atë nga ky vend pa marrë parasysh nevojën urgjente të viktimeve të tërmitit, për burime energjetike për të ngritur strehimore, sisteme ambulancash dhe qendra shëndetësore. Darsa populli sirian po lufton me pasojat e tërmitit të vendit, ushtria amerikane vazhdon të vjedh naftën siriane. Biden është kërë për ligjin për të zbuluar origjinën e virusit korona. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka nënshkruar një projekt ligj sipas së cilit informacioni për origjinën e virusit korona duhet të deklasifikohet. Koronavirusi u raportua për të parë në Kinë në dhjetor 2019 dhe më pas u përhap në vende të ndryshme të botës. Vaksinimi çoi në kontrollimin e këtij virusi në barë botën. Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin më të prekur nga kjo sa mundën ndër vendet e tjera të botës, duke regjistruar numrin më të lartë dhe më të madh të infektuarëve dhe të vdekurve. Sipas agjencisë SIRN në Telemi, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden tha: "Në përputhje me zbatimin e këtij ligji, qeveria do të deklasifikojë sa më shumë informacion dhe do ta publikojë atë. Ky veprim është në përputhje me autoritetin tim ligjor për të mbrojtur kundër zbulimit të informacionit të dëmshëm për sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës." Ky projekt ligji u miratua pa kundërshtime në Senatin dhe dhomën e përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përpara se të dërgohej në shtëpinë e bardhë. Joe Biden, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, vuri në dukje se ai urdhëroi agjencisë inteligjencës në vitin 2021 që të hetojnë origjinën e virusit dhe se hetimi është në vazhdim. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës shtoi se administrata e tij do të vazhdojë të shqyrtojë të gjitha informacionet e klasifikuara në këtë detim, duke përfshirë lidhjen e mundshme të virusit me Institutin Wuhan. Organizata Botërore e Shëndetësisë në mars 2021 publikoi raportin e saj mbi origjinën e virusit korona. Raporti thoshte se ishte shumë e pamundur që virusi të ishte shëruar nga një aksident laboratorik. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Energjisë pretendon në shkurt se një rrjedhje aksidentale nga një laborator kinez ishte shkaku më i mundshëm i pandemisë së koronavirusit, megjithëse Agjencia e Inteligjencës Amerikane mbetet të ndara në mendime. Propozimi i Lavrov për Gjeorgjin për t'u bashkuar takimi 3+3. Ministri i Jashtëm i Rusisë tha se dyert janë të hapura që Gjeorgjia t'i bashkohet takimin 3+3. Gjeorgjia është një republikë e vogël e pavarur nga ish-bashkimi sovjetik në Kaukaz dhe është një nga vendet që Bashkimi Evropian e ka konsideruar si kandidat për anëtarësim në këtë bashkim. Sipas raportit të agjencisë SIRN në lajmëve të martën, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, pas takimit me homologun e tij armen në Moskë, tha: "Gjeorgjia ende po mendon të marrë pjesë në këtë organizim." Takimi i parë është zhvilluar me dyert. Është zhvilluar dhe dyert janë të hapura për Tbilisin. Tani po punohet për mbajtjen e takimit të dy dhe për ndihmën në mënyrë aktive po e minon këtë strukturë që sapo po formohet. Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë uri në dukje se vendet perëndimore përfshirë Evropën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të vendosin kushtet e tyre në tre vendet e rajonit të Kaukazit Jugor. Larg kufijve të tij perëndimi po sulmon drejtpërdrejt Turqinë, Iranin dhe Rusinë, fqinjet e vendeve të Kaukazit Jugor. Prandaj nuk e konsideroj të nevojshëm që të ketë mundësi apo domosdoshmëri për një dialog me perëndimin për Kaukazin e Jugut. Ideja e formimit të grupit 3+3 u prezantua nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pas luftës së dytë të rajonit Nagorno-Karabakh në vitin 2020. Kjo organizatë përfshin 6 vende: Turqinë, Azerbajxhanin, Armeninë, Gjeorgjinë, Rusinë dhe Iranin për të ruajtur paqen në rajon. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjues, në vazhdim të ndiqni komentim politik të ditës me temë racizmi kabinetit të Netanyahu dhe zemërimi qeveris i Jordanisë. Veprimi i ri dhe më i fundi i ministrit të kabinetit Netanyahu ka shkaktuar zemërimin e qeverisë së Jordanisë. Ekstremizmi dhe racizmi i kabinetit të kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu deri më tani ka kushtuar shumë reagime në nivel vendor dhe rajonal. Në planin brendshëm, veprimi racist të kabinetit të Benjamin Netanyahu ka shkaktuar konflikte në territore të pushtuar në mënyrë që kreu regjimi sionist dhe zyrtar të dikurshëm dhe aktual të këtij regjimi kanë parlamentuar vazhdimisht për rrezikun e kolapsit të regjimit sionist. Ndërkohë, për të një 11 javë me radhë mbahen demonstrata publike kundër kabinetit të Benjamin Netanyahu, demonstrata në të cilën morën pjesë me qindra mijë njerëz që kërkuan shëmbin e kabinetit të Netanyahu. Në nivel rajonal, ekstremizmi dhe racizmi i kabinetit të kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu, veçanërisht kundër palestinezëve, ka shkaktuar një raund të ri konfliktesh midis palestinezëve dhe regjimit pushtues të Kocit. Në këtë raund, konflikti shkallë e dhunës së sionistëve ndaj palestinezëve është në një nivel shumë të lartë, kështu që nga fillimi i kabinetit të Netanyahu, më shumë se 90 palestinezë, duke përfshirë disa gra dhe fëmijë, janë martirizuar dhe qindra njerëz janë plagosur. Në të njëjtën kohë, ekziston mundësia e luftës mes Palestinës dhe regjimit sionist. Tani në raundin e ri të deklaratave dhe sjellje raciste të kabinetit të Netanyahu, ministri i financave i këtij regjimi ka bërë një pretendim territorial ndaj Jordanisë. Ditët e kaluara media kishin raportuar se Bezalel Smotrich, ministri i financave i regjimit sionist, së fundi kishte në dorë një hartë në të cilën pjesë e Jordanisë dhe Palestinës së pushtuar bashkoheshin me tokat e pushtuara palestinese. Kjo qasje është shumë më shumë se çdo gjë tjetër shpreh qasjen pushtuese të regjimit sionist ndaj vendeve arabe përfshirë Jordaninë. Ekzistenca e regjimit sionist bazohet në okupim. Ky regjim u krijuar duke pushtuar gjeografinë e vendeve arabe dhe konkretisht të Palestinës. Për më tepër, regjimi pushtues i Kocit ka parë gjithmonë gjeografinë e vendeve si Jordania, Egjipti dhe Libani dhe Siria. Tani kjo qasje pushtuese këtij regjimi ndaj territorit të Jordanisë ka shkaktuar zemërimin e qeverisë jordaneze. Ministri i Jashtëm jordanez Ayman Safadi në përgjigje të planit që mbante në duar ministri i Financave të regjimit sionist theksoi: "Pushtimi i Izraelit është baza e sigurisë të rajonit dhe do të shohë stabilitet vetëm kur të përfundojë pushtimi i Palestinës nga regjimi sionist." Edhe pse veprimi i ministrit të financave të regjimit sionist ka rezultuar me reagimin e ministrit të jashtëm të Jordanisë, ky veprim më së shumti tregon jo korrektsinë e qasjes së qeverisë jordaneze ndaj regjimit sionist. Mendimi i qeverisë jordaneze është se përmes negociatave dhe kompromisit me regjimin sionist mund të ulë tensionet në marrëdhënien me këtë regjim dhe të siguroj interesat e saj. Deklaratat e ministrit të financave të regjimit sionist dëshmojnë të kundërtën e qasjes së Jordanisë. Këto deklarata të ministrit të financave të regjimit sionist dhe pretendimet e tij mbi territorin e Jordanisë tregojnë se negociata dhe kompromisi nuk do të japin fund qasjes pushtuese të regjimit sionist ndaj gjeografisë së vendeve arabe, përfshirë Jordaninë. Sepse siç ka deklaruar edhe ministri i jashtëm jordanez, pushtimi dhe e keqja përbojnë bazën e ekzistencës së regjimit sionist. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë racizmi i kabinetit të Netanyahu dhe zemërimi i qeverisë jordanese. Thank you.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhërisëm.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetja e Zotit qoftë mbi të dashurit e mikut dhe mysafirët e sofrës së bekuar të Ramazanit. Jemi pranjush me programin Në pranit të dritës, speciale për ditët e ndritshme dhe me plot mirësi dhe begati të muajit të Ramazanit. Secili edicion i këtij programi përbëhet nga tre pjesë: etikën, dispozitat fetare dhe lutjet. Erdhi përsëri muaji bekuar i Ramazanit që besimtarët t'i ftojnë në gostinë e Zotit të Madhëruar. Ky muaj në transmetimet islame është quajtur muaji i Zotit dhe muaji i gostisë së umetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjatë të cilit Zoti i Madhëruar mirëpret robërit e tij me bujarinë dhe mëshirën e pafund me hyjnore. Domethënia e kësaj gostie nuk është kjo që Zoti i Madhëruar i ngop stomakët e besimtarve, por do me thënë e kësaj gostie është kjo që besimtarët me anë të agjërimit, lutjeve, duave dhe adhurimeve të tjera gjatë këtij muaji të bekuar të zhvillojnë anën shpirtërore të tyre dhe duke larguar vetit dhe sjellit të këqia, të kultivojnë virtytet e larta morale në vend. Prandaj, është e qartë se shfrytëzimi i këtij rasti të çmuar dhe shumë të vlefshëm e çon njeriu në një pozitë të lartë pranë fronit hyjnor. Në lidhje me emërimin e këtij muaji të bekuar me emrin Ramadan, mund të përmendim një hadith të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili thotë: "Muaji Ramazan është emëruar me këtë emër për arsye se djeg mëkatet." Gjithashtu, në lidhje me këtë çështje dhe në lidhje me vlerën e lartë të muajit të bekuar të Ramazanit, Imam Muhammed Bagheri alayhi salam në një rast i thotë Xhabirit: "Ai person i cili gjatë këtij muaji agjeron ditën dhe një pjesë të natës e kalon duke adhuruar Zotin, ai bëhet sikurse në atë ditë në të cilën ka lindur nga nëna e tij." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në prag të hyrjes së muajit të bekuar të Ramazanit, me këto fjali të bukura, përgatiste besimtarët musliman për fillimin e Ramazanit dhe thoshte: "O njerëz, muaj i Zotit i shoqëruar me shumë begati, mëshirë dhe falje, po vjen për ju. Ky është një muaj i cili është muaj më i mirë pranë Zotit të Madhëruar. Ditët dhe netët e këtij muaji janë ditët dhe netët më të mira dhe orët e këtij muaji janë orët më të mira. Ky është një muaj në të cilin jeni ftuar në gostinë e Zotit dhe jeni përfshirë nga mirësia dhe bujaria e Zotit. Në këtë muaj çdo herë kur t'i drejtoheni Zotit dhe të luteni pranë fronit hyjnor, Zoti i Madhëruar do t'i pranoj lutjet dhe duat tuaja. Në këtë muaj ndihmojeni të varfrit dhe nevojtarët, respektojeni më të vjetrit tuaj dhe të moshuarit, tregoni dashuri ndaj fëmijëve dhe vizitojeni të afërmit tuaj. O njerëz, secili që përmirëson moralin dhe sjelljen e vet gjatë këtij muaji, në atë ditë kur të rrëshqasin këmbët e njerëzve mbi urën e Siratit, ata do të kalojnë atë me lehtësi. Prandaj, në bazë të sinqeritetit dhe të pastërtisë dhe me zemër të pastër, lutuni pranë Zotit të Madhëruar dhe kërkoni që t'i jap juve sukses për të agjëruar dhe për të lexuar Kur'anin e shenjtë, për arsye se Fatzi është ai i cili gjatë këtij muaji me plot mirësi dhe begati mbetet i privuar nga mëshira e Zotit të Madhëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Në bazë të dispozitave islame, observimi i hënës së muajit të bekuar të Ramazanit mund të bëhet nëpërmjet 5 mënyrave. Mënyra e parë është kjo që vetë njeriu ta shikojë hënën e re. Mënyra e dytë është ajo që një grup i njerëzve, fjalët e të cilit janë të besueshme, deklarojnë se kanë parë hënën e re ose nëpërmjet çfarëdo lloj vegle me anë të së cilës mund të sigurohet se është parë hëna e re dhe në këtë mënyrë sigurohet shikimi i hënës së re. Mënyra e tretë është kjo që dy burra të drejtë të deklarojnë se natën e kemi parë hënën e re. Natyrisht, nëse këta dy burra e përshkruajnë hënën në mënyrë të kundërt me njëri tjetrin ose dëshmia e tyre është në kundërshtim me realitetin, për shembull, të thonë se brendësia e rrethit të hënës ka qenë anë e horizontit, atëherë nuk vërtetohet fillimi i muajit Ramazanit. Mirë po nëse në përcaktimin e disa karaktereve të ekzistoj mos pajtim, si kur për shëmbull, një person të thotë se hëna ka qenë e gjatë dhe tjetri të thotë se hëna ka qenë më e shkurtër, si pas dëshmisë të tyre vërtetohet fillimi i muajt të Ramazanit. Mënyra e katërt është kjo që të kalojnë 30 ditët e muajt Shaban dhe në këtë mënyrë vërtetohet fillimi i muajt të Ramazanit dhe pastaj të numërohen 30 ditët e Ramazanit dhe pastaj fillon dita e parë e muajit Shavval. Mënyra e pestë është kjo që autoriteti i parë fetar të lëshoj dekretin se ka filluar muaji i Ramazanit. Çështjet e tjera që paraqiten në këtë drejtim është kjo që nëse autoriteti më i lartë i fesë lëshon dekretin se është dita e parë e muajit Ramazan, edhe ai që nuk e ndjek atë në çështjet fetare duhet të veprojë sipas atij autoritetit të lartë fetar. Por ai i cili është i sigur se autoriteti me i lartë fetar ka gabuar, atëherë nuk mund të veproj si pas dekretit të ti. Nëse në një qytet përvese në rastin se në qytet të jenë afer ose njeriu ta di se horizonti i të dy anëve të qyteteve është i njëjt, përveç kësaj, në ditën kur njeriu nuk e di se është dita e fundit e muajit Ramazan ose dita e pare muajit Shaval, atëherë ai duhet të agjëroj atë ditë. Mirë po nëse para se të perëndoj dielli e kupton se është dita e parë e muajit Shaval, atëherë duhet të bëj iftar dhe të prish agjërimin. Gjithashtu nëse një i burgosur nuk ka mundësi të dijë në mënyrë të sigurt fillimin dhe mbarimin e muajit Ramazanit, ai duhet të veprojë sipas supozimit dhe nëse nuk është e mundur as kjo, atëherë personi burgosur mund të agjërojë çdo muaj dhe ky veprim është në rregull. Ndërkohë që në bazë të respektimit të obligimit atëherë duhet të numëroj 11 muaj të vitit nga muaj që ka agjëruar dhe përsëri të agjëroj një muaj. Mirë por nëse më vonë, mund të supozoj, atëherë duhet të veproj si pas ati supozimi. Për atë, ekzistenca e të cilit nuk është asgjë tjetër vese të qenurit robi Zotit, pasuria dhe kapitali ka vetëm një kuptim, dhe ajo është lutje dhe duat pranë Zotit të madhëruar. Arritja e kësaj pasurie ka rrugën dhe metodën e vetë veçantë dhe ne këtë edukat dhe këtë zakon e kemi mësuar nga jeta dhe vepra e profetit të nderuar të Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga prisit e mëdhenj fetar. Pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Ehli Beiti alaihi salam ka lënë trashëgimi për muslimanët shumë koncepte në kuadër të lutjeve dhe duave që me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit në vazhdim të edicionit do të mundohemi të përfitojmë sa më shumë nga ky thesar i madh dhe i çmuar i lutjeve dhe i duave. Në natën e parë të muajit të bekuar të Ramazanit ulemi në gjunj pran Imam Sejadit alaihi salam dhe duke respektuar edukatën e dëgjimit do të lutemi dhe do të bëjmë dua pranë Zotit të madhëruar. Imam Sejadi alaihis salam, i cili për shkak të qëndrimit gjatë në sejdë duke e adhuruar Zotin e madhëruar, është quajtur me këtë epitet. në kohën e hyrjes në muajin e bekuar të Ramazanit, pasi përmendte emrin e Zotit dhe falenderonte Krijuesin e Madhërisëm, në vazhdim lutej dhe bënte dua para Zotit në këtë mënyrë. Falënderimi i takon Zotit të Madhëruar, i cili na ka udhëzuar ne që të falenderojmë atë dhe na ka bërë ta meritojmë këtë veprim në mënyrë që të bëhemi prej atyre që e falenderojnë Zotin. Dhe për këtë veprim, Zoti do të na shpërblej me shpërblimin e njerëzve që kryejnë vepra të mira. Dhe falenderojmë Zotin që na ka shpallur fenë vetë ne dhe na ka bërë që të ndjekim fenë e tij dhe na ka udhëzuar ne në rrugën e mirësisë së tij në mënyrë që me mirësinë dhe mëshirën e tij të ecim drejt fitimit të kënaqësisë së Zotit. E lusim Zotin që të na pranojë falënderimin ton për arsye të këtij falënderimi të jetë i kënaqur me ne. Dhe falenderojmë Zotin e Madhëruar që një prej këtyre rrugëve e ka caktuar muajin e vet, muajin e Ramazanit, muajin e agjërimit, muajin e Islamit, muajin e pastërtisë, muajin e sprovës, muajin e qëndrueshmërisë, muajin në të cilin e ka shpallur Kur'anin e shenjtë për udhëzimin e njerëzve që mban argumente të qarta të udhëzimit dhe me anë të tij dallohet qartë e vërteta nga e pavërteta. Në këtë mënyrë, Zoti i Madhëruar e ka bërë të qartë dallimin dhe superioritetin e këtij muaji nga muajt e tjerë në bazë të respektit të shumtë dhe mirësive të panumërta. Prandaj, atë çfarë ka qenë lejuar në kohrat e tjera e ka ndaluar dhe për ta nderuar këtë muaj ka ndaluar ngrënien e ushqimeve dhe pirjen e ujit, e lëngjeve të tjera, dhe për këtë ka vendosur një kohë të caktuar dhe lartë madhëria e tij nuk lejon që ky ndalim të bëhet më gjatë se sa koha e caktuar dhe nuk lejon të shkurtohet koha e caktuar. Pastaj, njërës prej netve të këti muaj i ka dhëmë vlerën e netve të 1000 muajve dhe atë natë ka quajtur nata e kadrit në të cilën ëngjëjt dhe shpirti me urdhën e Zotit të tyre zbresin mbi ne për çdo çështje dhe natë natë është bashkuar shëndeti dhe bereqeti e begatia deri në agim për se cilin nga robërit e vetë që a i dëshiron të konsideroj në drejtim të përcaktimit hynor, zbatimit të cilit është i pashmangshëm. O Zot, dërgo për shëndetit tona më të ngrota për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij dhe na inspiron neve njohurit e superioritetit të këtij muaji dhe respektimin dhe nderimin e vlerës së tij, si dhe na inspiro vetë përmbajtjen nga veprimet e ndaluara gjatë këtij muaji dhe na ndihmon në agjërimin e këtij muaji duke ruajtur gjymtyrët tona nga mëkati dhe përdorimin e tyre vetëm në atë me të cilin ti je i kënaqur. Në ndihmoj që me veshët tanë të mos dëgjojmë fjalë të kota, me sytë tanë të mos shikojmë veprime të kota dhe të pavlera, të mos e shtrim dorën tonë drejt veprimeve të ndaluara dhe të mos e bëjmë hapa drejt kryerjes e veprimeve që ke ndaluar ti, dhe stomakët tanë të mos mbushen përvese me ushqime halal dhe gjuha jonë, të mos flas asgjë tjetër përveç asaj që ke urdhëruar ti dhe të mos ngrihemi për të kryer ndonjë veprim përveç ati veprimi që na afron ne pranë shpërblimit tënd, dhe të mos mësojmë gjë tjetër përveç asaj që neve na ndalon të përfshihemi në ndëshkimin tënd. Prandaj, na bëj të gjitha këto veprime të sinqerta dhe mjaft të pastra nga lavdërimi i hipokritëve dhe nga epshi e ambicjet e ambiciozve, në atë mënyrë që këto veprime të mos i bëjmë shok askënd me ty dhe të mos kemi asnjë qëllim tjetër përveç afrimit pranë fronit hynor. Këtë lutje të fundit mund të gjeni dhe të lexoni në originalin dhe në mënyrën e plot në lutje numër 24 të librit të çmuar Sahife Sajjadie. Lexojeni dhe lutuni për të gjithë njerëzit.
Ya Sattar al-Uyubi, Ya Ghaffar al-Dhunubi, Ya Sattar al-Uyubi, Ya Ghaffar al-Dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutubi, Ya Jabir al-Ma'tufi, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوبي. قلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë miravjeçare.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallib al-qulub wal-afkar. Ya mudabbir al-layl wan-nahar. يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال
نوروزي سيمبولي باقيس دي ميكسيس Çdo ditë është një ditë e re, një ditë kur çdo gjë mund të fillohet nga fillimi, por asnjë nga këto ditë të reja nuk është Nevruz. Në emër të Zotit, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, në emër të Zotit të Pranverës, Krijuesit të luleve dhe gjelbërimit, Zotit të ujit të rrjedhshëm dhe të reve me shi, përshëndetje, gëzuar vitin e ri. Po, çdo ditë është një ditë e re, një ditë kur çdo gjë mund të fillohet nga fillimi. Por asnjë nga këto ditë të reja nuk është Nevruz. Nevruzi është një ditë e re që merr për të rritjen e tij e gjithë natyra bëhet e re. Lulet dhe pemët lulzojnë dhe bimët dalin nga toka. Akulli shkrihet dhe nxiton drejt fushave për të prodhuar pemë, gjethe jeshile dhe fruta të freskëta. Të gjitha këto dhe të gjitha gjërat e tjera që na bëjnë të lumtur kur i shohim ato, janë bekime që Zoti ka krijuar për të gjitha qenjet njerëzore. Të gjithë njerëzit, pavarësisht nga raca, ngjyra apo gjuha, kanë të drejtë të gëzojnë këto bekime dhe të shijojnë bukurinë e tyre. Ky mendim është pikërisht ajo që bie ndesh me monopolin dhe me ekstravagancën, një mendim që është baza e paqes, lirisë, miqësisë dhe barazisë së njerëzve, dhe Nevruzi prej shekuj ka qenë lajmëtari i këtij mendimi. Nevruzi u kujton njerëzve se duhet të kapërcejnë errësirën, të ftohtin dhe të shëmtuarën me të gjitha vështirësit dhe të mendojmë për një të ardhme të ndritshme, të gjelbër dhe të bukur. Natyra është mësuesi mirë, nëse njerëzit kanë një vesh për të dëgjuar atë që ajo ka për të thënë. Në fillim të çdo viti të ri diellor, Nevruzi për ne përsëri shumë mësime në formën e ritualeve dhe traditave të veçanta na i nxjerr në pa. Një nga këto rituale nga e cila mund të nxirren shumë mësime është shtrimi i sofrës të quajtur haftsin. Për shekuj me radhë çdo vit, disa orë para vitit të ri, iranianët shtrojnë një mbulesë tavoline me 7 përbërës kryesor, 7 gjëra, emrat e të cilave në persisht fillojnë me shkronjën sin, shkronja s, zarzavate, moll, bolgur, elb, sumaç, hudhër dhe uthull. Por përse iranianët zgjodhën këto 7 përbërës për këto momente të veçanta? Sabze, vazo me bar jeshil është simboli freskisë dhe gjallërisë dhe është simboli ringjalljes së natyrës. Natyra e pajetë që ka kaluar të ftohtin dhe errësirën e dimrit, tani po mbin sërish dhe po e nis jetën nga e para. Dhe sabze, në emër të gjithë natyrës, shfaqet në tryezën e haftsin. Prania e sabze, e cila ndonjëherë shoqërohet me lulen e bukur të livandos, për ne përsërit dy mësime të rëndësishme. në atë ditë, nëse nuk kemi bagazhin e duhur, atëherë do të jemi si farat e kota që nuk mbin dhe nuk rriten as të pranverë dhe privohen nga gjithçka që quhet jetë. Mësimi i dytë i Sabze është se le të harrojmë errësirën dhe shëmtin dhe të mendojmë për një jetë të re plot freski dhe bujari. Ashtu si natyra, le të bëjmë gjithçka që mundemi për të falur të tjerët dhe për të ndarë gëzimin e jetës sonë me të tjerët. Këto dy mësime të Sabze nuk janë palidhje, sepse bujaria dhe urtësia mund të jenë një bagazh i mirë për ditën kur do të rifillojmë jetën. Molla është një simbol i shëndetit dhe mirëqenies. Iranianët i urojnë të gjithëve shëndet duke vendosur një shport plot me mollë të bukura dhe të shëndetshme në tryezën e haftësinit. Këto ditë, pavarësisht virusit korona, për të gjithë është bërë vështirë arritja e kësaj ëndre. Megjithatë, ne nuk heqim dorë nga përpjekjet për të përmbushur ëndrën tonë dhe gjithsesi dëshirojmë shëndet për të gjithë. Të kesh shëndet fizik është shumë e rëndësishme për të gjithë ne, por nuk duhet harrojmë se shëndeti i shpirtit tonë është më i nevojshëm se çdo gjë tjetër. Virusi korona mund të ketë qenë në gjendje të rrezikojë shëndetin fizik të të gjithë njerëzve, por kurrë nuk do të jetë në gjendje të kërcënojë shëndetin e shpirtrave tanë. Ajo që kërcënon shëndetin e shpirtrave tanë janë kulturat e rreme dhe dëshirat e gabuara ekstravagante të qenieve njerëzore. Fatkeqësisht, sot shumë media masive janë lajmëtarët e këtyre kulturave të rreme dhe dëshirave të gabuara. Në këtë sulm mediatik, më shumë se më parë, duhet i kushtojmë rëndësi shëndetit të shpirtrave tanë. Të pasurit e arsimimit mediatik mund të na ndihmojë të arrijmë këtë qëllim. Është interesante që edhe arsimimi mediatik në persisht fillon me shkronjën si. Një përbërës tjetër i treguesit të haftësinit është Semano. Samano është një ushqim i ngjashëm me hallvën i cili përgatitet nga kokrat e grurit dhe është shumë i ushqyeshëm dhe me plot energji. Iranianët e konsiderojnë samanun si simbol të bollëkut të ushqimit dhe duke vendosur në tryezën e haftësin, ata dëshirojnë që të gjithë njerëzit të kenë ushqim të shëndetshëm dhe të mjaftueshëm për të ngrënë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ata e lusin Zotin që vitin e ardhshëm ta bëjë një vit të bekuar në mënyrë që të gjithë të kenë qasje në ushqim të shëndetshëm. Kjo është një nga aspiratat e botës sonë sot. Për vite me radhë, institucionet dhe organizatat lokale, kombëtare apo ndërkombëtare, kanë punuar për të eliminuar diskriminimin ushqimor, por pikërisht ato kultura të gabuara dhe kërkesat e pajustifikuara të individëve dhe qeverive ekstravagante kanë penguar realizimin e kësaj aspirate humanitare. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve, ka ende shumë njerëz në botë që nuk kanë qasje në ushqim të shëndetshëm dhe të mjaftueshëm, dhe më e keqja, kjo mungesë qasje nuk është për shkak të mungesës së ushqimit, por për shkak të mbingrënjes së disa njerëzve, gjë e cila ka shkaktuar grumbullimin e ushqimit në një cep të botës dhe shterimin e tij në një pjesë tjetër të botës. Ky është kulmi i padrejtësisë. Hudhra dhe uthulla janë të dyja simbole për pastërtinë dhe largimin e papastërtive. Njëra eliminon ndotjen e brendshme dhe tjetra eliminon ndotjen e jashtme. Iranianët e konsideronin hudhrën të dobishme për shëndetin e trupit në shumë sëmundje dhe përdorin uthullën për të dezinfektuar mjedisin. Këto veti janë sot të vërtetuara nga shkenca moderne, madje edhe përballë shpërthimit të virusit korona, shumë mjek kanë rekomanduar përdorimin e këtyre dy substancave. Por prania e hudhrës dhe uthullës në tryezën e haftësinit është një simbol për të hequr qafet çdo pislëk dhe shëmti. Këto të dyja na kujtojnë se vitin e ri duhet ta nisim larg trazirave dhe hasmërive. Për të filluar një jetë të re si natyra, ne duhet të pastrojmë zemrat dhe shpirtrat tan nga gjëra të tilla si shëmtia, errësira dhe papastërtia. Së bashku me natyrën ne praktikojmë ringjalljen dhe u japim zemrave tona një mundësi tjetër për të freskuar mbir dhe për të marrë frymë në atmosferën e dashurisë dhe të dëshirës. Simboli i kësaj dashurie dhe dëshirës në tryezën e haftësin është sanxhadi dhe sumaku. Iranianët besojnë se aroma e luleve të sanxhadit rrit dashurinë e zemrave dhe i afron ato gjithmonë më shumë pra njëri tjetrit si farat e sumakut. Nëse i hedhim një vështrim social të gjitha mësimeve të Nevruzit, me siguri se do të mund të shohim marrëdhënie më të mira dhe më të sinqerta midis kombeve dhe qeverive dhe mund të mbështesim idenë e paqes. Me këto mësime, ne me siguri mund të çlirojmë botën tonë nga shëmtia e dhunës dhe luftës. Bota jonë do të jetë ajo që ne mendojmë se është. Nëse mendimet tona kanë si synim dominimin tek të tjerët dhe eliminimin e pjesës tjetër të tyre në jetë, do të kemi një bot plot armiqësi dhe keqdashje. Por, nëse mendojmë për një bot plot dashuri, bujari dhe drejtësi, nuk do të ketë asnjë gjurmë dhune dhe lufte. Këto janë rrënjët intelektuale dhe kulturore që i dhanë origjinën Nevruzit dhe kanë përjetuar atë në mesin e shumë njerëzve për shekuj me radhë. Kur Islami hyri në tokën e iranianëve, ishin këto origjina të bukura dhe mendime të bukura që ishin të fjetura në traditën e Nevruzit, të cilat bëjnë që Islami të miraton të këtë tradit dhe të prezanton të atë si kohë për lutje dhe për kushtim. Një kohë për të penduar për të gjitha mëkate dhe për të larguar nga të gjitha të këqijat. Si pas profetit të shenjtë të Islamit, paqja qoftë mbi të, dita në të cilën nuk bëjnë mëkat është Nevruzi dhe mëkati më i madh është shkelja e të drejtave të të tjerëve dhe padrejtësia. Nevruzi lind nga ideja e kërkimit të drejtësisë dhe për këtë shfaqur Islami. Prandaj iranianët pasi u njohën me Islamin e sollën Kur'anin në tryezën e haftësinit dhe që atëherë Kur'ani dhe haftësini nuk janë ndarë kurrë. Vitin e ri e nisim edhe duke lexuar disa ajete nga fjalët e krijuesit të pranverës dhe duke ngritur duart drejt Zotit të qiejve dhe të tokës, duke i kërkuar atij që t'i bëj zemrat tona të freskëta dhe të bukura, ashtu si natyra. Zoti na ka mundësuar që në hijen e ideve të Nevruzit të përpiqemi të arrijmë në idealet e Islamit, të zhdukim luftën, dhunën dhe padrejtësinë nga bota, dhe t'i kthejmë fidanët e paqes të një peme të madhe. Amin, i gjithfuqishmi.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.